Bu voqiya 1995-yillarda Kubada yuz bergan. Bu Arson Villa degan kishining guvohligi. 1995-yil 24-may oyi soat ertalabki 9:00larda Kuba politsiyachilari pastor Orson Villaning uyiga bostirib kirib, hibsga olishdi. Keyingi kuni esa bir necha minglab kishilar ko'chani to'ldirishdi. Hukumat binosi qarshisida to'planib, pastor Orson Villani nohaq qamashgani haqida norozilik bildirishdi. Castro hukumati uy guruhlarini yo'q qilish haqida qaror chiqargan edi. Orson Villa esa 2,5 ming kishidan iborat katta uy guruhiga cho'ponlik qilardi. So'nggi 4 yil ichida kommunistik hukumat diniy erkinlik yaratib, jamoatlarning kengayishiga yo'l qo'yib bergan edi. Biroq imonlilarning tezlik bilan ko'payib ketayotganini ko'rib, boshqa qaror chiqarishdi.
O'sha paytlarda Kubadagi jamoat misli ko'rilmagan tarzda uyg'onishni boshdan kechirayotgan edi. Kubadagi Kambague vohasining o'zida 85 ta uy jamoatlari paydo bo'lgan edi. Hukumat rahbarlari bu ahvoldan tashvishga tushib, jamoatlarni ta'qib qilishni yo'lga qo'ydi. Ular Orson Villa kabi cho'ponlarni tutib, uy jamoatlarini yopishga majburlay boshlashdi. Biroq hech bir jamoat yopilishni istamadi. Imonli kishilarning Orson Villani qo'llab-quvvatlab chiqqan namoyishiga qaramay, rahbarlar cho'ponni ozod qilishmadi. Orson Villaning advokati ham hech nima qila olmadi. 24-may kuni uni 1 yil 9 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilishdi. 23 yildan keyin birodar Orson Villa o'z mutaxassisligi bo'lgan shifokorlikni tashlab, butun vaqtini xushxabar yetkazishga bag'ishladi.
U butun Kuba bo'ylab Xudoning xushxabarini adashganlarga yetkazishga qaror qildi. O'sha paytdan buyon u xushxabarchi, masihiy yoshlar yetakchisi va yoshlar milliy maslahatchisi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Uning bu harakatlari hech qachon bemalol va qiyinchiliksiz amalga oshmagan. U har doim Xudoga tayangan holda, zo'r g'ayrat bilan xizmat qilardi. Uni bir necha marta qamoqqa tashlashdi. Son-sanoqsiz tahqirlashlar va ta'qiblarni boshidan kechirdi. Uning hikoyasi butun dunyoga tarqalib, u uchun ibodat qilayotganlarning ham quloqiga yetib bordi. 1996-yilning 2-martida muddatidan oldin uy qamog'ida saqlanish sharti bilan ozod qilindi. Orson Villa ozod bo'lganidan so'ng qamoqda o'tgan vaqti haqida shunday dedi. Men hayotimdagi bu voqea bilan ibodatning qudratini ko'rdim.
Qamoqdaligimda Xudo meni quvvatlantirib turdi va hech qanday kasal, gripp, teri kasalligi yoki boshqa biror kasallikka chalinmadim. Kameradoshlarimga Xudoning xushxabarini yetkazish uchun ular bilan Xudo haqida gaplashish uchun yetarlicha imkoniyat bo'ldi. Bu vaqt davomida Xudo kalomini chindan ham jonli va ta'sirli ekanini o'z boshimdan kechirdim. Bu Orson Villaning so'zlari edi. Azizlar, sizning ibodatlaringiz orqali ta'qibdagi birodarlaringizga Xudovanning cheksiz marhamati yog'iladi. Bu haqida Havoriy Pavlus shunday degan edi. Har turli duoyu va yolvorishlar bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilinglar.